Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκτητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, σαυρός των αθών, ζωής και ρηγός, ελθέ και σκήνωσε μεν και θάλασσον ημάς ο πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλημέρα σας. Από το 1976 που μπήκα στην Ιεροσύνη, σε αυτήν εδώ την περιοχή των Άνω Ηλυσίων, διακόνησα 10 χρόνια στον Άγιο Γεράσιμο μέχρι το 1986. Και από το 86 και μετά, που είμαι εδώ στην Αγία Μαρίνα, συνολικά πόσα χρόνια είναι, 45. Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από το κήρυγμα της Κυριακής, που είναι ένα στάνταρ κήρυγμα, το οποίο λίγο ως πολύ όλοι οι ιερείς προσπαθούν να το κάνουν, αλλά το κήρυγμα της Κυριακής έχει κάποιες παραμέτρους πολύ συγκεκριμένες. Είναι κήρυγμα το οποίο δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια, 10 με 15 λεπτά το πολύ. Υπήρξε και μία παράδοση ορισμένων θρησκευομένων θεολόγων, ιερέων κτλ, οι οποίοι το ευτέλησαν το κήρυγμα λέγοντας, θα σας πω δύο λόγια. Ο ιερέας όταν είναι στην ωραία πύλη εξαγγέλει το θέλημα του Θεού. Δεν λέει την ιστορία της ζωής του, ούτε λογάκια. Αυτό ήταν λάθος τους. Και πήραν στο λαιμό τους πολύ κόσμο, πολλούς ιερείς, και πλέον πολλοί ιερείς σήμερα το κήρυγμά τους είναι να σχολιάζουν την επικαιρότητα, να λένε άσχετα μερικές φορές πράγματα από το Ιερό Ευαγγέλιο. Στην καλύτερη περίπτωση, το κήρυγμα πρέπει να βασίζεται στην ευαγγελική περικοπή, γι' αυτό και η θέση, η σωστή θέση του κήρυγματος είναι ευθύς μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, για να έρθει το κήρυγμα να υπομνηματίσει, να επεξηγήσει τα ευαγγελικά ρήματα. Όμως, όπως καταλαβαίνεσαι, αν είσαι 45 χρόνια στην ίδια περιοχή, θα σου έρθει τουλάχιστον 10 με 15 φορές η Κυριακή που να μιλήσεις στο ίδιο θέμα. Και αν δεν έχεις στοιχειώδη σοβαρότητα, δεν μπορεί να πεις τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, μια άλλη πτυχή. Εγώ το προσπάθησα αυτό. Ποτέ δεν είπα τα ίδια πράγματα ως ένα βαθμό, διότι ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι και από το λόγο του βγάζει και το είναι του. Αλλά επειδή στην αρχή, στη νιώτη μου, τα κηρύγματά μου τα έγραφα και ξέρω τι έχω πει, πότε τα έχω πει, προσπάθησα να μην λέγω τα ίδια πράγματα. Παρά τα αυτά όμως υπάρχει και μια άλλη περίοδο, μια άλλη παράμετρος. Το κήρυγμα της Κυριακής, επειδή κάποιοι χριστιανοί είναι ιδιαίτερα παρκωμένοι και δεν έρχονται νωρίς στην εκκλησία, επομένως ούτε το Ευαγγέλιο ακούνε, Το κήρυγμα της Κυριακής επιδιώκει να αγρεύσει, να ψαρέσει, να φέρει ανθρώπους στην Εκκλησία, να αυξήσει το ποίμνιο. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά, απεφάσισα από τότε ακόμη, πριν 45 χρόνια, ότι υπάρχει η ανάγκη να γίνεται και μία κατήχηση, μία πιο στέρεα διδασκαλία, μία διδασκαλία πιο εκτεταμένη, μία διδασκαλία που να εμβαθύνει στα πράγματα, διότι όπως γίνεται σήμερα με τον νήπιο βαπτισμό, οι άνθρωποι είναι χριστιανοί αχριστιανοί, είναι χριστιανοί ακατήχητοι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορούν να διακρίνουν τα ουσιώδη από τα επουσιώδη. Έχει επισέλθει στη θρησκευτικότητα του ανθρώπων πολλή μαγεία. Έχει επισέλθει πολλή πλάνη. Βλέπε το σημερινό φαινόμενο του κορονοϊού. Πόση βλακεία έχει μέσα του και πόσο οι άνθρωποι παρασύρονται από βλακώδεις ιδέες και τοποθετήσεις και πλανώνται και το κάνανε σύνθημα ζωής και δεν έχουν να πούν τίποτε άλλο έως ότου βρεθεί κάτι άλλο στη θέση αυτού και αντί να προσπαθούν να σοβαρευτούν, να βαδίσουν σοβαρά πνευματικά ασχολούνται με αυτό το θέμα, γίναν όλοι γιατροί, νοσηλευτές και φιλόσοφοι. Παραμύθια όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήρθε και ο κορονοϊός και ήρθαν άλλες συνθήκες ιδιαίτερες, εγώ την κατήχηση αυτή, το κήρυγμα εκτός της Κυριακής, το πρωί στη λειτουργία, πριν το έκανα εδώ στην αίθουσα μέσα, μετά τη λειτουργία και μετά με τον κορονοϊό το έκανα το κήρυγμα αυτό με τις ομιλίες στο διαδίκτυο. Και πράγματι είχε μεγάλη προσέλευση, 300 και άτομα άκουγαν τις ομιλίες μου. Ο στόχος είναι να εμβαθύνουμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για να μπορούμε να βιώσουμε περισσότερα, να γίνουμε σοβαρότεροι χριστιανοί. Φέτος, από σήμερα, επιχείρησα κάτι πολύ τολμηρό, έτσι πιστεύω εγώ. Διάλεξα ένα κείμενο που είναι το σημαντικότερο πνευματικό κείμενο της Εκκλησίας μας. Τα πιο σοβαρά πράγματα για την πνευματική ζωή θα τα βρούμε εδώ μέσα. Καλά είναι και οι λόγοι του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου και των άλλων. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω ερμηνεύσει τους ψαλμούς, όλη την Αγία Γραφή. Έχω αναφερθεί σε Αγίους Εκκλησίας, σε κείμενα πατερικά του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, τις ομιλίες του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, των νεωτέρων Αγίων Σιλουανού, του Ρώσου, του Αγίου, πώς το λέμε, αυτός είναι νεότερος. Όχι βρε, το μεγάλο Άγιο της Ρωσίας. Σεραφείμ του Σαράφ. Δεν έχω αφήσει τίποτε, όλα σας τα έχω παρουσιάσει. Δεν τολμούσα όμως να σας παρουσιάσω, να σας μιλήσω για αυτό το κείμενο. Εγώ το παλεύω εδώ και 50 χρόνια. Από τα νιάτα μου, 18-20 ετών, το διαβάζω. Μέχρι τώρα. Και το παλεύω. Το κείμενο αυτό. Το παλεύω εννοώ, δηλαδή προσπαθώ να το κατανοήσω, κάτι να καταλάβω, κάτι να βιώσω. Αφού είναι τόσο δύσκολο, Γιατί το κάνεις τότε? Θέλεις να μας ταλαιπωρήσεις? Όχι. Αλλά έχω αποφασίσει, εκεί που οι άλλοι θα λένε τις βλακίες και τα επιπόλαια και τα ρίχα, εγώ θα προσπαθήσω να λέω σοβαρά. Και όποιος αντέξει, όποιος βαρεθεί, στο καλό να πάει. Αφού τα έχει η Εκκλησία αυτά τα κείμενα, αφού είναι η θεμελιωδέστερη διδασκαλία της, αν κανείς ξέρει αυτά τα κείμενα, του Αγίου Ισάκ του Σύρου, τα ασκητικά, τις ομιλίες του, θα δει ότι σε κάθε γραμμή του Παϊσιού ό,τι γράφει είναι κλεμμένα από εκεί. 2-3 κείμενα είναι τα σπουδαία κείμενα της Εκκλησίας. Η Κλίμακα του Ιωάννου, τα ασκητικά του Ισάκ του Σύρου και το γεροντικό. Βέβαια το πιο θεμελιώδες είναι η γραφή. Και θα δείτε εδώ, αυτός που είναι ο μέγας ασκητής και αναλύει βαθύτατα όλες τις πτυχές της πνευματικής ζωής, επιμένει στη μελέτη της γραφής. Από εκεί αυτός τα βρίσκει όλα αυτά που λέει, που φαίνεται να μην έχουν σχέση με τη γραφή. Αυτός τα στηρίζει όλα στη γραφή, γιατί ξέρει να μελετάει τη γραφή εις βάθος. Αφού δεν μπορούμε εμείς να εισδύσουμε στο βάθος των μυστικών πνευματικών νοημάτων της γραφής, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κείμενα, αυτές τις ομιλίες του Αββά Ισάκ, για να εμβαθύνουμε λίγο. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, να αρχίσουμε το ταξίδι μας, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να κρατήσει και κανένα 2 χρόνια, αν ζήσουμε, όσο ζήσουμε. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις, υπάρχουν κάποιες εκδόσεις αυτών των κειμένων. Υπάρχει μια μοντέρνα, η πιο τελευταία έκδοση που είναι στη δημοτική γλώσσα. Υπάρχει άλλη μετάφραση από τα Συριακά. Υπάρχει μια άλλη μετάφραση ελληνική, αλλά σε γλώσσα λίγο πιο λόγια. Υπάρχει ένας φίλος μου από το Βέλγιο, ο Μάρκελος Πιράρ, έκανε φιλολογική δουλειά, πήρε τα χειρόγραφα όλα και έκανε μια κριτική έκδοση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την ελληνική έκδοση. Αυτήν έχω μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την έχω υποσημειώσει, έχω στο περιθώριο σημειώσει πράγματα δικά μου. Και βέβαια, επειδή το επίπεδο της γνώσεως της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ακόμη και της λογίας, της καθαρευούσης των σημερινών ανθρώπων, δεν μπορεί να τα καταλάβει, δεν μπορεί να τα φτάσει αυτά τα κείμενα, εγώ θα τα αποδίδω με δικά μου απλά λόγια. Η πρώτη ομιλία, πρέπει να πούμε δε, ότι 2 λόγια μόνο, ο Αββάς Ισάκ, ο Σύρος στην καταγωγή, από το σημερινό Κατάρ, από εκεί καταγότανε, ήταν ασκητής, ήταν άνθρωπος μεγάλης ασκήσεως και αρετής. Τόσο μεγάλης που τον εκτίμησαν και τον έκαναν επίσκοπο. Και όταν πήγε στην επισκοπή εκεί που του έλαχε, έφυγε αμέσως. Μερικούς μήνες έκατσε. Ήρθαν κάποιοι χριστιανοί και είχαν μια διαφωνία να ρωτήσουν τον επίσκοπο. Και όταν τους είπε ο Άγιος, το Ευαγγέλιο λέει έτσι και αλλιώς και τα λοιπά, «Ω χριστιανέ μου, το Ευαγγέλιο», αμέσως φεύγει και πάει πάλι στην έρημο. «Εάν εσείς, το ποίμνιό μου, δεν σέβεστε τα λόγια του Ευαγγελίου, τη διδαχή του Χριστού, τι δουλειά έχω εγώ μαζί σας?» Και πήγε στην έρημο πάλι να συνεχίσει την ασκητική ζωή του. Καρπός αυτού του αγώνος είναι αυτά τα θεόσοφα λόγια, πολύ γεμάτα χάρη Θεού, πραγματικά θεόπνευστα λόγια. Είναι λόγια που έχουν αξία, όχι την ίδια όπως είναι η Αγία Γραφή, αλλά κοντά στην Αγία Γραφή. Και επειδή δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στο βαθύτερο νόημα της Γραφής, λέει η Γραφή, δάκτυλος Θεού. Τι εννοεί, ο Θεός έχει δάκτυλα? Είναι ανθρωποπαθής έκφραση? Το Άγιο Πνεύμα εννοεί. Άντε να καταλάβεις δηλαδή. Εμείς καταλαβαίνουμε λίγο από τη Γραφή τα Ευαγγέλια που διαβάζονται την Κυριακή στην Εκκλησία. Είναι τα πιο απλά κείμενα. Άντε να καταλάβεις τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Άντε να καταλάβεις την Αποκάλυψη. Θέλει δηλαδή να έχεις οδηγό τους πατέρες, τους ερμηνευτές της Γραφής, για να μπορέσεις να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα των Γραφών, και αν βέβαια υπάρχουν φωτισμένοι πατέρες οι οποίοι κοπιάζουν να αναδείξουν στο λαό του Θεού το βαθύτερο νόημα των λαών της Γραφής. Διότι με βάση τα λόγια της Γραφής κάποιος μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος αιρετικός, όπως έγιναν αιρετικοί κάποιοι άνθρωποι, γιατί χρησιμοποιούσαν τα λόγια της Γραφής, αλλά αυτά που έλεγαν ήταν από την κοιλιά τους. Έλεγαν τα ρήματα, τα λόγια, αλλά τα νοήματα ήταν άλλα και έπεσαν σε πλάνο. Το λόγο αυτό που θα δούμε σήμερα, τον πρώτο λόγο του Αβά Ισαάκ του Σύρου, 7ος αιώνας μετά Χριστόν, το λόγο αυτό του Αβά Ισαάκ του Σύρου, το κείμενό μας αυτό, η μετάφραση αυτή, τον επιγράφει, είναι μια κοπελίτσα έξω, μήπως δεν ξέρει που είναι το κατηχητικό της? Για πήγαινε Γιάννη μου, αριστερά πήγε. Περί αποταγής και μοναχικής πολιτείας. Θα πρέπει να το πω αυτό, έχω υποχρέωση να σας το πω, ότι τα κείμενα αυτά είναι κατά βάση κείμενα μοναχικά, καλογερικά. Και η δυσκολία η δικιά μου, εκτός από την βαθιά κατανόησή τους, θα είναι πώς μπορώ να σας τα μεταφέρω μέσα στη δική σας ενδοκοσμική πραγματικότητα. Ο Θεός δεν έχει δύο νόμους. Άλλο νόμο για τους μοναχούς και άλλο για τους κοσμικούς. Ένας είναι ο ευαγγελικός νόμος, αλλά άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται το Ιερό Ευαγγέλιο. Και αυτοί που γίναν μοναχοί το Ευαγγέλιο έχουν υπόψη τους. Ο Άγιος Αντώνιος όταν έγινε μοναχός, ξέρετε πώς έγινε? Μια Κυριακή άκουσε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός σε ένα νέο, άμα θέλει να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασε τα τους φτωχούς και ακολούθησέ με. Το άκουσε αυτό ο Άγιος Αντώνιος, πήγε στο σπίτι του, ανακοίνωσε την απόφασή του ότι θα γίνει μοναχός, πούλησε την περιουσία του γιατί ήταν και λίγο πλούσιος. Έφυγε λοιπόν πάμφτωχος και πήγε στην έρημο, όχι σε μοναστήρι. Δεν υπήρχαν τότε μοναστήρια στην έρημο της Αιγύπτου. Ήταν ένας κατάξερος τόπος. Δεν είχε ούτε δέντρα, τίποτε. Ένας κατάξερος τόπος. Και εκεί λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος άρχισε να ασκητεύει, να μελετάει, να προσεύχεται και μαζεύτηκε κόσμος πολλής μαζί του και απέκτησε τέτοια φήμη σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έγινε ο αρχηγός του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Μετά από αυτόν έγιναν και άλλοι μοναχοί. Στην αρχή ήταν ασκητές μόνοι τους, μετά έγιναν συνοδείες, οικογένειες πνευματικές και μετά έγιναν λαύρες, μεγάλα μοναστήρια. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος νόμος για τους εγκάμους, άλλο για τους αγάμους, άλλος για τους κοσμικούς και άλλος για τους μοναχούς. Ένας είναι ο νόμος του Θεού, αλλά βιώνεται στα μέτρα και στις δυνατότητες που έχει ο καθένας από εμάς στον τόπο και στον τρόπο που ζει. Το πνεύμα όμως είναι ένα. Θυσία κάνει ο μοναχός, θυσία κάνει ο κοσμικός. Ταπείνωση, επιδιώκει να αποκτήσει ο μοναχός, ταπείνωση και ο κοσμικός. Προσευχή κάνει ο μοναχός, προσευχή και ο κοσμικός. Σχεδόν όλα είναι τα ίδια. Μόνο που ο μοναχός είναι υποχρεωμένος να είναι άγαμος και ασκεί την αγαμία, την παρθενία και την αγαμία, ενώ ο κοσμικός έχει ευλογία να έχει γάμο. Όχι όμως αλητίες, όχι ατέλειωτους γάμους, ούτε να συζεί και άλλα τεινά τα σημερινά όμορφα πράγματα. Ο πρώτος λοιπόν λόγος, αφού είπαμε έχουμε να κάνουμε ένα ασκητικό, βαθύτατα πνευματικό κείμενο, επιγράφεται περί αποταγής και μοναχικής πολιτείας. Περί αποταγής, αποταγή σημαίνει άρνηση, απάρνηση, εγκατάλειψη κάποιου πράγματος, και μοναχική πολιτεία σημαίνει μοναχική ζωή. Εάν θυμάστε στη βάπτιση, όχι στη δική σας γιατί ήσασταν ήπια βρέφη, αλλά σε όσες φορές βρεθήκατε σε βάπτιση, ο ιερεύς ρωτά, αποτάσσει το σατανά και πάσει τις έργες αυτού και πάσει τις αγγέλης αυτού, και αποκρίνεται όχι τον ήπιο, αλλά ο ανάδοχμος εκ μέρους του νηπίου, αποτάσσομαι. Τρεις φορές το ρωτάει. Αποτάσσει και τα λοιπά. Αποτάσσομαι, αποτάσσομαι. Ξαναρωτάει άλλη μια τριάδα ερωτήσεων. Απετάξω τον σατανά. Τον εγκατέλειψες. Απεταξάμεν. Και μετά και συντάσσει το Χριστό. Συντάσσομαι. Δηλαδή πρέπει να αφήσεις τα προηγούμενα για να γίνεις αληθινός χριστιανός. Έτσι λοιπόν, αφού η μοναχική ζωή είναι σαν ένα καινούριο βάπτισμα, μια καινούρια πραγματικά ζωή, το καινούριο γίνεται όταν καθαρίσει το έδαφος. Εδώ ήταν ένας σκουπιδότοπος, ένας βράχος, καθαρίστηκε το έδαφος και εδώ χτίστηκε αυτός ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε εμείς. Πρώτα καθαρίστηκε το έδαφος, ετοιμάστηκε και μετά χτίστηκε αυτό που χτίστηκε. Έτσι λοιπόν, αυτός που θα γίνει μοναχός πρέπει να κάνει αποταγή, να αρνηθεί, να εγκαταλείψει κάποια πράγματα. Και ξεκινάμε τώρα τα θεμέλια. Κάθε οικοδόμημα έχει θεμέλια. Τα θεμέλια αυτής της απόφασης, της μοναχικής ζωής, αλλά και της χριστιανικής ζωής, κάθε ανθρώπου που θέλει να γίνει χριστιανός, είναι ο φόβος του Θεού. Το πρώτο λοιπόν που ξεκινά εδώ πέρα, αν κάποιος είναι αθεόφοβος, ό,τι να του πεις, ό,τι να ακούσει, άγγελος να έρθει από του ουρανού να το διδάξει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ένα παχύδερμο. Πώς είναι οι αγριόχειροι τώρα τελευταία που εμφανίζονται και στις πόλεις. Είχα δει την τηλεόραση, μέσα στη Ρώμη περπατάγανε αγριογούρουνα. Πας να το σμπρώξεις, θα σε δαγκώσει. Κινδυνεύεις. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και αυτοκίνητο να το σμπρώχνει, να το χτυπήσει, θα πάει το αυτοκίνητο μια παρά του αγριογούρουνο. Τέτοιο παχύδερμο είναι ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Αν κάποιος είναι αθεόφοβος, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Η αρχή της αρετής, για να βάλουμε μπροστά για την αρετή, χρειάζεται ο φόβος του Θεού. Από πού γεννιέται ο φόβος αυτός, ο οποίος φόβος ως λέγουση, ποιοι το λένε, οι προηγούμενοι πατέρες, οι διδάσκαλοι της πνευματικής ζωής, αλλά και η Γραφή το λέει αυτό, γεννάται από την πίστη. Ο φόβος του Θεού γεννιέται από την πίστη. Σε έναν θεόφοβο άνθρωπο που δεν έχει φόβο Θεού, δεν χρειάζεται να το πεις τίποτε. Σπαταλάς τα λόγια σου, χάνεις τα λόγια σου, καυγάς γίνεται. Δεν γίνεται κανείς πιστός με επιχειρήματα. Αν έχει φόβο Θεού, θα καταλάβει. Δεν έχει φόβο Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γεννάται λοιπόν ο φόβος του Θεού από την πίστη, σπείρεται στην καρδία του ανθρώπου. Ο φόβος του Θεού δεν είναι εγκεφαλική διεργασία. Αποφασίζω, συλλογίζομαι, μελετάω βιβλία, κάθομαι σε μια άκρη και σκέφτομαι και καταλήγω εκεί. Όχι, από εδώ ξεκινάει, από την καρδιά. Πρώτα αγγίζεται η καρδιά, κινείται η καρδιά του ανθρώπου και μετά ανεβαίνει ψηλά στο νου για να αρχίσει η πορεία. Πότε όμως αυτό θα γίνει? Αφού αποχωριστεί από τον περισπασμό του κόσμου και συνάξει τους λογισμούς αυτού, τους περιπλανωμένους τη δεκακής. Αφού φύγει από τον κόσμο ή και ακόμη αν είναι μέσα στον κόσμο, αφού μαζέψει τους λογισμούς του, οι οποίοι λογισμοί τον τραβολογούν εδώ και εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά, έλκεται από διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός του, τι είδους αυτοκίνητο θα πάρει, πώς θα φτιάξει το σπίτι του, πώς θα κάνει τα φορέματά του, πώς θα διασκεδάσει. Αφού λοιπόν μαζέψει τους λογισμούς του, που τον περιπλανούν, τον οδηγούν εδώ και εκεί, και καταγίνεται στη μελέτη της μελούσης αποκαταστάσεως της ψυχής. Και βάλει τότε, σαν κύριο μέλημά του, αρχίσει να σκέφτεται λίγο σοβαρά και να πει, ρε παιδί μου, εγώ μπορεί να φύγω σήμερα, αύριο. Μπορεί να είχα ήδη φύγει και είμαι στη ζωή χάρη στο έλεος του Θεού. Τι γίνεται, πού θα πάω, τι θα συναντήσω εκεί που πάω. Αυτή είναι η μελέτη της αποκαταστάσεως της ψυχής. Για να βάλει τις θεμέλιον της αρετής, άντε τώρα, αρχίζουμε να χτίζουμε. Για να βάλει κανείς, τι θα χτίζουμε, ένα ενάρετο οικοδόμα, το οικοδόμα των αρετών. Για να βάλουμε θεμέλιο, τι θα πρέπει να κάνουμε, δεν είναι άλλο καλύτερον παρά του να απομακρυνθεί από τα πράγματα του κόσμου. Αυτό είναι απολύτως εφικτό για τους μοναχούς. Εγώ πάντοτε θα σας κάνω τη διάκριση αυτή για την βοήθεια, την οικονομία του πράγματος. Μπορείτε και μόνοι σας να το κάνετε. Να απομακρυνθεί από τα πράγματα του κόσμου αυτού. Ο μοναχός παίρνει το σακίδιό του και φεύγει. Και έτσι απομακρύνεται από τα πράγματα του κόσμου αυτού, τοπικά. Αλλά όχι και τροπικά, διότι πρέπει και το μυαλό του να απομακρυνθεί από τα πράγματα του Θεού. Έτσι και ο κοσμικός άνθρωπος θα πρέπει να απομακρυνθεί από τα πράγματα του κόσμου αυτού, δηλαδή να μην έχει πολύ μεγάλη προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Σίγουρα θα φροντίζει τα του βίου του, την καθημερινότητά του, αλλά όχι όμως παθιασμένη προσκόλληση, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Αφού απομακρυνθεί από τα πράγματα του κόσμου αυτού και διαμείνει στον νόμο του φωτός. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού? Δεν μιλάει, ξέρετε, έτσι. Δεν είναι ρομαντικές εκφράσεις τα λόγια του Αββά Ισαάκ. Είναι σταρά τα λόγια, καθαρά λόγια, κοφτερά λόγια. Μερικούς ανθρώπους που συνδέονται μαζί μου τους ενοχλεί, τα λες λέει πολύ σταράτα, τα λες πολύ καθαρά. Δεν μας αφήνεται ήσυχο. Τι θέλετε να σας πω, παραμύθια δηλαδή. Βρείτε μου παραμύθια στα κείμενα της Εκκλησίας. Δεν έχει παραμύθια. Να τώρα θα μας πει. Μας λέει για τον κόσμο του φωτός και αμέσως τον αναλύει. Όστις, ο οποίος είναι ποιο. Ευθύε και Άγιε Ευαγγελικέ εντολέ. Φεύγεις από αυτά του κόσμου και ακολουθείς το νόμο του φωτός που είναι οι Άγιες και Ευαγγελικές εντολές. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Τα σοφία ο ψαλμοδός Δαβίδεν πνεύματι Αγίου εσήμανε και επωνόμασε. Είναι ένα ψαλμικό χωρίο που λέει ως ευθύε νόμο του Κυρίου κτλ. Πόσο ευθύς είναι η οδή του Κυρίου και πού οδηγούν τον άνθρωπο. Οι ευαγγελικές, οι βιβλικές εντολές. Μόλις ευρίσκεται άνθρωπος, δυνάμενος να δέχεται άνευ ψυχικής βλάβης την τιμή του κόσμου. Τι λέει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε, όλοι λιγωνόμαστε να μας πούν καλά λόγια. Και εδώ λέγει ο Άγιος Ισαάκ, κοιτάξτε τι ξεκαθαρίσματα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, μόλις ευρίσκεται, άντε να βρεθεί ένας που να του πουν καλά λόγια και να μην βλαφθεί. Φαντάσου τι αειδιαστικό πράγμα είναι να λένε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον κολακίες. Ψέματα δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος, μόλις ευρίσκεται, άντε να βρεθεί ένας. Αυτό εννοεί. Και ποσός ίσως δεν ευρίσκεται τι ούτως. Καν εισάγγελος ήθελε να είστε κατά τους τρόπους διαγωγής αυτού. Αλήθεια σας λέω, δεν θα βρεθεί τέτοιος άνθρωπος που να ακούει επένους, να τον τιμούν και να πάει καλά στη ζωή του. Ούτε και άγγελος να είναι, να έχει εισάγγελη ζωή, ζωή όπως των Αγίων Αγγέλων, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας, την τιμή του κόσμου την διαδέχεται η ατιμία. Όταν σε τιμούν, όταν σου λένε τα καλά λόγια, σε λίγο θα αρχίσει η κατάκριση και η ατιμία. Δεν θα μείνουμε στην τιμή. Δεν παραμένει η τιμή. Ακολουθείται από την ατιμία. Τώρα, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε. Μπήκαμε στο δρόμο. Είδατε πόσο μεθοδικός είναι. Σαν μαθηματικά είναι η πνευματική ζωή. Δεν είναι θεωρητικά πράγματα, νεφελώδη πράγματα. Είναι μαθηματικά η πνευματική ζωή. Η αρχή της οδού της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται πάντοτε ο νους στη μελέτη των Θείων Λόγων. Ποια είναι η αρχή της εναρέτης ζωής, θα ήταν το ερώτημα. Τι να κάνουμε, πώς ξεκινάμε την εναρέτη ζωή. Καθόμαστε και μελετάμε τη Γραφή. Αυτά τα λόγια της Γραφής τα αποστηθίζουμε. Τα βάζουμε στην καρδιά μας, τα βάζουμε στο μυαλό μας. Τα έχουμε κάθε ώρα στο στόμα μας. Έτσι είναι η αρχή. Έτσι ξεκινάμε. Λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, για τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Και μόνο που τα ακούει ο άνθρωπος αγιάζεται. Μπαίνουν μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό τις λέμε και τις ευχές δυνατά. Να ακούτε κι εσείς τι λέμε εμείς οι ιερείς μέσα στο Ιερό Βήμα. Δεν είναι δικά μας, είναι και δικά σας λόγια, είναι του Θεού τα λόγια. Λοιπόν, η αρχή είναι να βάλει κανείς το μυαλό του, να δώσει σημασία στα λόγια τα Θεία τα οποία θα τα βρει στην Αγία Γραφή ιδιαίτερως. Και να εξασκείται στην πτωχία. Όχι λόγια μόνο, τι ωραία που τα λέει ο Θεός, τι ωραία που τα λέει η Γραφή, αλλά εξασκείται στην πτωχία, που σημαίνει όχι να κάνει υπομονή γιατί είναι φτωχός η μοίρα του, φτωχός και η μοίρα του, όχι, μόνος του να μην θέλει τα περισσότερα, να μην έχει πλεονεξία, να έχει στέρηση. Ένας αρχαίος ασκητής, ένας παλαιός, προσευχόταν και έλεγε «Πλούτων και παινίαν μίμιδος». Ούτε, Θεέ μου, ούτε πλούτο, ούτε πτωχία. Ο πλούτος φέρνει αλαζονία, περηφάνεια, και η πτωχία βάζει σε πειρασμό τον άνθρωπο να αγωγήξει κατά του Θεού. Έτσι λοιπόν, μελετάμε τα λόγια της Γραφής, τα λόγια του Θεού, τα βάζουμε στην καρδιά μας, στο μυαλό μας και ασκούμε πτωχία. Όχι περιτά πράγματα, όχι επιδείξεις και πολυτέλειες. Διότι όταν ο νους ποτίζεται εξ εκείνων, από ποια δηλαδή, από τα λόγια του Θεού, όταν ποτίζεται ο νους του ανθρώπου από τα λόγια του Θεού, συνεργεί εις την τελείωση ταύτης. Τότε τα λόγια αυτά που ακούει τον διαμορφώνουν τον ψυχικό του κόσμο, κυκλοφορούν αυτά μέσα στην ψυχικό του κόσμο και τον πλάθουν, το πλάθουν. Πώς είναι τα μικρά παιδιά που τους λέμε λόγια, τους διδάσκουμε, τους περνάμε πράγματα, αλήθειες, διδασκαλίες. Έτσι και ο άνθρωπος που είναι ένα παιδάκι του Θεού, μπροστά στο Θεό ένα παιδάκι, μπροστά στα λόγια τα θεϊκά, πλάθεται από αυτά τα λόγια. Και το επεξηγεί. Ήγουν, δηλαδή, όταν ο νους ποτίζεται από τους λόγους του Θεού, συμβοηθεί στην κατώθωση της πτωχίας. Άμα ο άνθρωπος πλουτίζεται, εμπλουτίζεται, τρέφεται από τα λόγια του Θεού, τότε βοηθιέται να επιδιώξει την πτωχία, να συμβιβαστεί με την πτωχία. Διότι παντού θα τα δει αυτά μέσα στη Γραφή γραμμένα. Η δε κατόρθωση της ακτιμοσύνης συνδίδει ευκαιρία στη μελέτη των θεολόγων. Κοιτάξτε πώς συμπληρώνει το άλλο, το ένα το άλλο. Όταν ο νους του ανθρώπου ποτίζεται από το λόγιο του Θεού, τότε βοηθιέται στην κατάκτηση της πτωχίας. Και όταν φτάσει στην ακτιμοσύνη, να μην θέλει να έχει, να παραέχει, όχι αυτά τα σημερινά που οι γονείς λέει φροντίζω τα παιδιά μου και θεωρείται και νοικοκύρης. Διότι φροντίζει να εξασφαλίσει και τα παιδιά των παιδιών μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς. Αυτά είναι αντιχριστιανικά πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσει να έχει μια ακτιμοσύνη, τότε πάλι στρέφεται στα λόγια του Θεού, τα λόγια της Γραφής. Τα λόγια της Γραφής, μια αμφίδρομη σχέση, από το ένα στο άλλο, από το άλλο στο άλλο. Από το ένα στο άλλο και από το άλλο στο ένα. Από τα λόγια της Γραφής καταλαβαίνει τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και αναζητεί την πτωχία, την ακτιμοσύνη. Από την ακτιμοσύνη, αφού ταπεινώνεται έτσι και δεν έχει το μυαλό του αλλού, γιατί η Γραφή τι, κοιτάξτε, όλα τα λέει η Γραφή. Όπου είναι ο θησαυρός, εκεί και η καρδιά σας. Είναι στον μπαούλο ή στην τράπεζα, εκεί είναι η καρδιά σας. Δεν μπορεί να είναι όπου είναι ο χρυσός, όπου είναι τα χρήματα, τα πράγματα, εκεί είναι το μυαλό του ανθρώπου. Έτσι, από το ένα στο άλλο. Από τη μελέτη των Λόγων του Θεού στην ακτιμοσύνη, από την ακτιμοσύνη πάλι στον πόθο να ακούσουμε τα Λόγια του Θεού. Η δε βοήθεια των δύο τούτων σε αναβιβάζει ταχαίως εις την τελειότητα των αρετών. Να πως φτάνεις στις αρετές. Μελετάς τα Θεία Λόγια, κάνεις ακτιμοσύνη, κάνεις ακτιμοσύνη και αγαπάς ακόμη περισσότερο τα Θεία Λόγια και έτσι μπαίνεις στο δρόμο των αρετών. Δεν είναι ξαφνικά αποφασίζεις εγώ θα κάνω την τάδε αρετή και την τάδε. Αυτά είναι Ινδουιστικά πράγματα. Δεν δυνατέτησε να πλησιάσει ταχαίως εις την δεν δυνατέτησε να πλησιάσει στον Θεό εάν δεν απομακρυνθεί από τον κόσμο. Κοιτάξτε, το κοσμικό φρόνημα και ο Θεός αυτά συγκρούονται. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς το Θεό και εις χρόνος να είναι κοσμικός άνθρωπος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι αυτά που είπε σήμερα ο πατήρ Παναγιώτης για το έδαφος, το πετρώδες, το πνιγμένο μέσα στα αγκάθια, το σπόρο που έχει στον δρόμο. Τώρα, θα πρέπει να το ερμηνεύσει, γιατί τότε πρέπει να το παρατήσουμε εμείς όλοι εδώ και να φύγουμε να πάρουμε το δρόμο προς τα βουνά να πάμε στα μοναστήρια. Έτσι βγαίνει ένα πρώτο συμπέρασμα. Δεν εννοεί αυτό και ο Άγιος εδώ μας το διευκρινίζει. Θα μας μιλήσει για την απομάκρυση του κόσμου τροπικός, όχι τοπικός. Δηλαδή εννοεί την αποβολή του κοσμικού φρονήματος. Δεν δυνατέτησε να πλησιάσει στο Θεό εάν δεν απομακρυνθεί από τον κόσμο. Απομάκρυση δεν του κόσμου λέγω, όχι τον αναχωρήτη της σωματικός, έτσι, να πάει να μείνει σε μία έρημο, αλλά τον να απομακρυνθεί παντελώς από τα πράγματα του κόσμου. Να μην έχει προσκόλληση στα ανθρώπινα πλάσματα. Μια φορά είχε ένας σπουδαίος καθηγητής, μεγάλη φυσιογνωμία πνευματική από τη Ρουμανία. Και μια κοπελίτσα προσεφέρθη να μας πάει μέχρι τον Πειραιά. Αυτός είχε έρθει εδώ το 30. Και αυτή η κοπελίτσα λοιπόν λέει, έχω το αυτοκίνητό μου να σας πάω γέροντα κτλ. Λέω, ευχαριστούμε πολύ, εφόσον προτίθεστε, δεν είχα τότε αυτοκίνητο, να πάμε τον παππούλη να δει τον Πειραιά, από το 30 έχει να πάει εκεί. Και κάνει κάποιος μια βλακιά σε κάποιο σημείο εκεί και στρίβει λίγο απρόσεκτα και κάποιος της ακούμπησε το φτερό του αυτοκίνητου. Έπεσε σε τέτοια θλίψη που εγώ αισθάνθηκα εντελώς αμήχανα. Τι έπαθε αυτό το πλάσμα, αντί να πει δόξα στον Θεό που δεν τρακάραμε και δεν συνέβη τίποτα σε αυτόν τον σεβάσμιο άνθρωπο, αυτή οδύρεται για το γρατζούνισμα του αυτοκινήτου. Τέτοια προσκόλληση είχε σε αυτό το πράγμα. Τόσο ευτυχισμένη ήτανε για αυτό που είχε, που αισθάνθηκε πολύ άσχημα που συνέβη αυτό το πράγμα. Λυπήθηκα πάρα πολύ και λέω πόσο αβαθής είναι η χριστιανική. Οι χριστιανοί. Τι είναι αρετή? Το να αδιαφορεί ο νους περί των πραγμάτων του κόσμου. Αρετή είναι να αδιαφορεί κανείς για τα πράγματα του κόσμου. Πολύ απλά πράγματα. Όλες οι γυναίκες ιδιαίτερα από εσάς έχετε μια μεγάλη μέρημνα για το φαγητό σας σήμερα. Και οι άντρες ακόμη χειρότερα, σαν τα θηρία. Αν δεν κατασπαράξουν ένα ωραίο φαγητό, μπορεί να κρατάνε και τα μούτρα στη γυναίκα τους. Κάτσε, κάτσε ρε αδελφέ μου. Δεν έχεις τίποτα άλλο στο μυαλό σου. Και θέλει να μου το παίξεις και πνευματικός άνθρωπος. Αυτά εννοεί ο Άγιος Ισαάκ. Διότι, γιατί, δεν δύναται ποτέ να ησυχάσει η καρδία και να είναι αφάνταστος, ενώ οι σωματικές αισθήσεις επασχολούνται εις τίνα πράγματα. Δεν μπορεί η καρδιά του ανθρώπου, που εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι, οι κακές και οι καλές επιθυμίες, η καρδιά του ανθρώπου είναι εκεί που φωλιάζουν τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει η καρδιά του ανθρώπου και να είναι αφάνταστος, να ενεργοποιεί το νου και να φαντάζεται διάφορα, όσο οι σωματικές αισθήσεις, αυτά που βλέπει, που πιάνει, που ακούει κανείς, απασχολούνται με γήινα υλικά πράγματα. Ούτε τα σωματικά πάθη εξαφανίζονται, ούτε οι πονηροί λογισμοί πάβωσιν άνευ της ερήμου. Ούτε τα σωματικά πάθη, ούτε οι πονηροί λογισμοί σταματάνε αν δεν μαζευτεί κανείς και απομονωθεί και μαζευτεί στον τόπο του, συγκεντρωθεί στον εαυτό του, απαγκιστρωθεί από τις μέρες του βίου. Μέχρι ότου η ψυχή δεν ήθελε αποκτήσει τη μέθην της προς τον Θεόν πίστεως και αισθανθεί την υπεροχή της δυνάμεως αυτής, είδατε τι λέει, μέθη της πίστεως προς τον Θεό. Ο μεθυσμένος δεν κυβερνάει τον εαυτό του, κυβερνιέται. Δηλαδή είναι ευλογημένη η μέθη του Θεού, να μεθύσουμε από την αγάπη του Θεού. Εάν δεν γίνει αυτό, μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, τότε τι γίνεται? Ούτε την ασθένεια των σωματικών αισθήσεων δύναται να θεραπεύσει, τα μάτια κοιτάνε εδώ και εκεί, τα αυτιά θέλουν να ακούνε βρωμιές, όλες οι αισθήσεις δηλαδή ρέπουν προς τα αμαρτωλά πράγματα, ούτε την ύλη των ορατών πραγμάτων του κόσμου μπορεί όλες δυνάμεις να καταφρονήσει. Ούτε τα υλικά πράγματα μπορεί να καταφρονήσει ο άνθρωπος, αν δεν αποκτήσει τη μέθη της πίστεως στο Θεό. Είναι τα λόγια που χρησιμοποιεί, τα διαλέγει. Να μεθύσει κανείς από την αγάπη, την πίστη στο Θεό, εάν δεν το κάνει αυτό, τότε όλες οι σωματικές αισθήσεις θα τον τραβάνε εδώ και εκεί. Ποια είναι η ύλη των πραγμάτων του κόσμου τούτου? Είναι εμπόδιο, μέγα εμπόδιο των ψυχικών αρετών. Και ο καρπός των δύο τούτων είναι η απαλλαγή εκ της αμαρτίας. Αν κάνει αυτό τον αγώνα, τότε μόνο απαλλάσσεται από την αμαρτία. Μερικές φορές, πότε θα γλιτώσω, λέει. Μα δεν πρόκειται. Δεν μπορεί να έχεις την καρδιά σου δοσμένη αλλού και να θέλεις να γλιτώσεις από την αμαρτία. Ο Χριστός το είπε καθαρά. Δεν μπορεί να υπηρετεί κανείς δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αρνηθεί και θα υπηρετήσει τον άλλον, ή θα υπηρετήσει τον άλλον και θα αρνηθεί τον έναν. Δυσί κυρίεις δουλεύειν ουδύνατε. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, το να μεταφερθεί ο νους του ανθρώπου στα πράγματα του Θεού, θα γίνουν μόνο εάν στρέψει το ενδιαφέρον του στα πνευματικά θέματα, απαγκιστρωθεί από τα υλικά και έτσι σιγά σιγά η ψυχή του θα θεραπευθεί. Γιατί θα θεραπευθούν οι αισθήσεις, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, δια των θηρίδων ο θάνατος. Βλέπει ο άνθρωπος και επιθυμεί, ακούει και διαφθείρεται, έχει στην καρδιά του διάφορα πράγματα και οδηγείται σαν να τον τραβάνε από τη μύθη τα πάθη του. όπου ο άνθρωπος κάνει έναν αγώνα λιγάκι σοβαρό και ελέγχει τις αισθήσεις του, οι αισθήσεις του ανθρώπου είναι λύσα. Αν δεν ελέγχει τις αισθήσεις του άνθρωπος, είναι λυσασμένο σκυλί. Το λυσασμένο σκυλί δαγκώνει. Δεν θα σου γλύψει τα χέρια, ούτε τα πόδια, αλλά σε δαγκώσει. Λύσα είναι τα πάθη, τα ξαμολυμένα του ανθρώπου. Όταν όμως ο πνευματικός αγώνας δεν είναι στο να καταργηθούν τα πάθη. Δεν επιδιώκουμε την απάθεια. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στην απάθεια. Η απάθεια είναι χάρισμα του Θεού. Δεν υπάρχει σε μια γενιά ολόκληρη αν υπάρχει ένας απαθής. Αλλά μπορούμε όμως να ελέγχουμε τα πάθη. Να τα χαλιναγωγούμε. Να μην είμαστε δέσμοι των παθών. Και όταν κάνουμε αυτά που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια, αποσυρώμαστε και στρεφόμαστε εσωτερικά στην καλλιέργεια της πίστεως, τότε θα αρχίσουν οι αισθήσεις μας να θεραπεύονται, να αλλοιώνονται προς το καλό και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κυριαρχούμε πάνω στα πάθη μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο από εμάς. Στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα δούμε την άλλη Κυριακή, θα δούμε ότι υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας, διότι αν ήταν μόνοι μας θα τα κάναμε όλοι μουσκεμα. Γιατί υπάρχει η Θεία Χάρη που έρχεται αρρωγός σε αυτόν που προσπαθεί, όχι στον τεμπέλη. Η Θεία Χάρης, τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Η Θεία Χάρης έρχεται σαν ιατρός, θεραπεύει την ανθρώπινη ασθένεια, την αδυναμία, τα πάθη και τις ελλείψεις τις δικές μας τις αναπληρώνει. Είναι η δύναμη του Θεού. Αυτά όμως θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ο Θεός να σας ευλογεί, βοήθειά μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και να δούμε τι θα γίνει με το εγχείρημα αυτό, ή θα με βαρεθείτε ή θα αποφασίσετε να ωφεληθείτε και να εμβαθύνετε κι εσείς, εγώ αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, στην πνευματική σας πορεία, διότι αν δεν εμβαθύνουμε, θα βαρεθούμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Εάν δεν αποκτήσουμε το βαθύτερο νόημα στην πνευματική μας ζωή, θα γίνει ανιαρή, όπως δεν είναι καθόλου ελκυστική για αυτούς που είναι μακριά από το δρόμο του Θεού. Δεν είναι καθόλου ελκυστική. Όποιος όμως λέει τη μέθη της πίστης του Θεού, όποιος μεθύσει, αισθάνεται πολύ όμορφα σε αυτό το δρόμο. Ευχών των Αγίων Πατέρων μου και Ιησού Χριστέως, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Η ομιλία αυτή, οι συνεργάτες μου θα τη γράψουν και ίσως θα έχετε την δυνατότητα να την ακούσετε πιο πολύ άνεση από εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, όποτε μπορέσουν. Θα σας την ανεβάσουμε για να την ακούνε και άλλοι. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χαίρετε. Μερικές φορές, αν έχουμε και τη δυνατότητα, θα σας ρωτάω, ανάλογα με το χρόνο, για να μου πείτε καμιά απορία και να μπορώ να απαντήσω. Στο καλό.